Dëgjues të ndëruar, mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Atela. Njihemi me titujt kryesor. Presidentët e Kosovës dhe Serbisë thonë se kanë mbështetjen e Shteteve të Bashkuara për dialogun. Edhe presidenti tha që është kundër ndarjes së Kosovës, thot kryeministri Haradinaj. Në ditën ndërkombëtare të të zhdukurve, Radio Evropa Lirë sjell rrëfimin e Vezire Batushës që ka burrin dhe dy djemtë të zhdukur. Nga zhvillimet në botë, Aung San Suu Kyi i duhet të jep të dorëheqje për muslimanët Rohingja, thot shefi për të drejtat të njerëzit i OKB-s. Për këto dhe materialet e tjera, më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi u shpreh mirënjohës për mbështetjen e Shteteve të Bashkuara në, siç tha, arritjen e një marrëveshje ligjërisht obliguese në mes të Kosovës dhe Serbisë. Ai tha se i bëri këto komente në një bisedë me ndihmës sekretarin amerikan të Shtetit për çështje evropiane dhe euroaziatike Wes Mitchell, kurse në një postim në Twitter tha se të dyja palët janë pajtuar për hapa të koordinuar në të ardhmen. Jemi pajtuar për hapa të koordinuar. Mbështetja amerikane ka qenë dhe vazhdon të jetë jetike për perspektivën euroatlantike të Kosovës, tha Thaçi. Me herët, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se ka biseduar në telefon me Mitchellin dhe se SBA jep mbështetje të plotë dialogut të Serbisë me Kosovën. Vučić po ashtu tha se do të jetë vështirë të arrihet deri te një marrëveshje, por sa i do të vazhdojë të bëjë përpjekje maksimale për arritjen e stabilitetit të qëndrueshëm në Ballkanin Perëndimor. Ndryshe, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj tha sot se në dialogun me Serbinë nuk mund të bisedohet për territorin dhe kufit e Kosovës. Pas takimit që ai dhe krer të tjerë institucional zhvilluan me presidentin Hashim Thaçi, Haradinaj tha se në këtë takim është bërë qartë se askush nuk mund të bisedojë me Serbinë për kufit e Kosovës. Haradinaj tha po ashtu se pjesëmarrja e opozitës në dialog është shumë e rëndësishme. Nga Prishtina raporton korrespondenti ynë atje Taulant Qenaj.
Disa ditë para takimit të radhës me homologun e tij serb Aleksandar Vučić, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka takuar kreret institucional të Kosovës. Në zyrën e tij kanë qenë kreu i kuvendit Kadri Veseli, kryeministri Ramush Haradinaj dhe tre zëvendës kryeministrat Pacolli, Limaj dhe Gashi. Aty u diskutua për dialogun, derisa mungonin përfaqësuesit e opozitës. Pas takimit, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj tha se në dialogun me Serbinë nuk mund të bisedohet për territorin dhe kufit e Kosovës, dhe një gjë të tillë kreu i qeverisë tha se ja kanë bërë të qartë edhe presidenti Thaçi.
Është kryeministrat Limaj dhe Gashi. Në përgjithësi, pra, konsulta ishte edhe dialogu, procesin e dialogu. Nuk kemi bisedu për mënyrën e shkumjes, proces për parimet e dialogut, pra që dialogu është i nevojshëm, është i rëndësishëm, një herë që prokë është i nevojshme, dhe procesi dialogut nuk në nënkuptan diskutim të teritorit, asë kufive të Kosovës.
Si pas ti, edhe presidenti Thaçi është shprehur kundër ndarjes së Kosovës dhe diskutimit të integritetit territorial të Kosovës në bisedimet në Bruxelles. Haradinaj tha po ashtu se roli opozitës në procesin e dialogut është shumë i rëndësishëm.
Se dhe thonë të gjithë në presidenti shprej pozicionet ti se respektojnë jo vetëm territorin, integritetin, sovjetit e vend, por i vetëm i ushtron funksionet e veta në bazë kushtetutës dhe nuk diskutohet dhe nuk panon më diskutohet territorit e tani ajo që menoj që është shumë rëndësishme që të qartësohet pozicionet institucionale, pra që të kemë që të qartë institucional që territori kufit nuk diskutohet, pra nuk jenë qështje për diskutim, nuk për dialogu. Mendoj se kjo është rëndësia. Pastaj po është shumë rëndësishme që opozita dhe gjithë kemë pjesë në dialogu.
Takimi i radhës në Bruxelles mes presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe homologut të tij serb Aleksandar Vučić është paraqartë të zhvillohet me 7 shtator, në kuadër të dialogut mes dy shteteve që ndërmjetësohet nga përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Federica Mogherini. Bazuar në deklaratat e dy presidentëve në Forumin Evropian të mbajtur në Alba të Austrisë gjatë fundjavës, korrigjimi i kufirit do të jetë pjesa kryesore e marrëveshjes që Thaçi e Vučić synojnë të arrijnë. Mirë po partit opozitare në Kosovë janë duke tentuar që të ndalojnë presidentin Thaçi që të takohet sërish me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Lidhja demokratike e Kosovës e përkrahur edhe nga partit tjera opozitare. Kanë paralajmëruar seancë të jashtëzakonshme me 4 shtator, 3 ditë para takimit të dy presidentëve. Në këtë seancë ata kanë paralajmëruar se do të nxjerrin një rezolut, përmes së cilës do të mund ta ndalojnë presidentin Hashim Thaçi që të vazhdojë dialogun me Vučićin. Kjo kërkesë për seancë të jashtëzakonshme quajtur absurde nga kreu i kuvendit Kadri Veseli. Derisa partnerët e PDK-s në koalicionin qeverisës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma Socialdemokrate e kanë mbështetur këtë kërkesë të opozitës për seancë të jashtëzakonshme. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Mbetemi të ke njëjtë atim përkatësisht opinionet e politikanëve dhe analistëve të Shqipërisë për ide në shkëmbimit apo korrigjimit të teritoreve midis Kosovës dhe Serbisë. Dëgjojmë bashkë Zërjeta Hajro Jahjagën.
Për çdo gjë duhet ulur dhe diskutuar hapur në tryezën e bisedimeve, vlerëson kështu Mimi Kodheli, kryetari i Komisionit Parlamentar për Politikë të Jashtme në Kuvendin e Shqipërisë për Radio Evropa e Lirë, duke komentuar idenë proklamuar nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi që në marrëveshjen e paqes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të përfshihet dhe korrigjimi i kufive. Kodheli thot se është i ftuar që në tryezën e bisedimeve të shtrihen hapur të gjitha çështjet sa do të vështira dhe të ndjeshme të jenë ato, sepse siç thekson, kjo është dhe detyrë e politikanëve.
Nëse ne pranojmë që jemi të pazot, nuk do të zgjidhim dot gjërat. Nëse ne jemi këtu të zgjedhur për t'i dalë zot vendeve tona, por jo vetëm vendeve tona, por rajonit dhe më gjerë dhe historisë, ne duhet t'i zgjidhim gjërat. Me kosto sa më të ullët në mënyrë që në fund të ditës situata tjetë një në gjuhën e biznesit quhet një win-win situation. Pra një situatë ku të gjithë të dalim të fituar nga kjo gjë. A duhet që kur ulesh në negociata të lëshosh diku për të marrë diçka tjetër? Patjetër, përndryshe nëse gjithse kush do rrinte në një stikamin e tij, nuk do të kishte negociata, nuk kishim pse uleshim në tryezë. Un jam për një diskutim pafund. Dhe shpres plot që gjërat mund të duhet të mbrihen.
Thot Mimi Kodheli, kryetari i Komisionit Parlamentar për Politikë të Jashtme në Kuvendin e Shqipërisë, një herësh ish ministre e Mbrojtjes. Përderisa Lisem Bashkurti, ish përfaqësues i Shqipërisë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, konsideron se ideja e hedhur në opinionin publik për debatin mbi ndryshimin apo korrigjimin e kufive nuk është një ide realiste, veçanërisht për faktin sepse Ballkani është një rajon ende shumë delikat për çështjen e sigurisë dhe stabilitetit.
Ideja për këmbime, korrigjime ose shkëmbime territoriale nuk është realiste, nuk është e drejtë dhe e kërcënon seriozisht. Ajo ide vetëm kuptohet si fillim, paskush nuk mund të parashikoj fundin e saj dhe pasojat e saj që mund të sjellin tallme në rajonit. Nuk është e dobishme, për arsye se vendet e rajonit kanë nevojë për të konsoliduar paqen, dhe paqen nuk konsolidon prekja kufive, kanë nevojë për konsolidimin e qëndrueshmërisë së tyre të brendshme, dhe kjo nuk e ndihmon. Kanë nevojë për të konsoliduar marrëdhëniet bilaterale dhe rajonale, dhe kjo nuk është e dobishme për këtë aspekt.
Thot për Radio Evropa e Lirë, Lisen Bashkurti, presidenti i Akademisë Diplomatike Shqiptare. Ideja për korrigjimin e kufive, thekson më pas Bashkurti, paraqet një ide jashtëkushtetutës së Kosovës, përkatësisht, siç thekson ai, një ide personalizuar e cila nuk është mbështetur në procesin e politikë bërjes dhe vendimmarrjes institucionale të Kosovës, ku përfshihet parlamenti, qeveria e Kosovës, ministria e punëve të jashtme dhe opozita. Për Radion Evropa e Lirë, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Sot qënua dita ndërkombëtare të zhdukurve, cila Kosovën e gjen me mbi 1600 persona të zhdukur nga lufta. Për familjen e Vezire Batushës nga Krusha e Vogël e komunës Prizrenit, dita 25 marsit e vitit 1999 ka qenë e kopshme. Si që thot ajo, forcat sërbe dhe fqinjët e deridjeshëm sërbi ja kanë marrë bashkëshortin dhe dy djemtë, 17 dhe 15 vjeqë. Ata figurojnë ende në mesin e të zhdukurve. Rrëfimin e zonjës Batusha në ECL Beki Bislimi.
Ahmet dhe Burim Batusha nga Krusha e Vogël e komunës e Prizrenit janë dy fëmijë që kanë trashëguar emrat e gjyshit dhe të agjes të tyre, të cilët nuk kanë arritur t'i shohin kurrë. Për gjyshën e tyre vezire Batusha ka qenë e rëndë t'ua shpjegoj fëmijeve se pse ata nuk kanë arritur t'a njohin as agjën tjetër lirimin. Burri i saj dhe dy djemtë ishin ndër 113 civilet shqiptar të këti fshati që ishin marrë nga forcat serbe me 25 dhe 26 mars të vitit 1999. Ajo kujton ditën kur fshati ishte rrethuar nga forcat serbe, ndërkohë që, si thot ajo, bashkë fshatarët e tyre serbe i kishin larguar nga shtëpitë duke i ndarë më një anë me shkujt e rritur.
Qëtu i kanë bore, krejta te shpi, dyove ati kunatit, e te këto dyrët e minja pok ma në najna pëllë. Kajt burët janë konë, kajt duhet që shtu për mos, atësh këtu kanë hinje në shpiteme, dy me dy automata, dy vetë. Edhe atjene të shpijë në kunjatit që shtu këshin hi përmi kurme.
Pasi që fillimisht forcat serbe ja këshin marrë bashkëshortin Ahmetin, zonja Batusha ishte përpjekur t'i shpëtoj tre djemtë e saj Burimin 17 vjeç, Lirimin 15 vjeç dhe Beharin 12 vjeç, të cilin e kishte veshur si vajzë.
E që tu që mi ka njallë djemtë mua? Që të venin, mi ka njallë djemtë, a i thastoj ti me djemtë. Unë me thonë që mas mi mytë një djemtë, mytë një mua, burët ishin rendë, mshishin. Thë është në mësë përbohet në keqë, pi që të ujtë jënë da, hajtë bëtë zilë sësë ne bojnë kërgjo, së pëthë është i nemen, hajtë sësë ne bojnë kërgjo, shkuën atje në rendë, ne shkuën të poshtë, ja ma pia saj ditë, të 19 vjetë për një zajtë.
Duke u larguar nga fshati me kolonën e grave të fshatit në ditën e kopshme, zonja Batusha thotë se janë dëgjuar të shtënat, vendi në të cilin, siç thot ajo, janë vrarë djemtë dhe burri, së bashku me bashkëfshatarët tjerë të tyre, pas luftës është gjetur i shkatëruar. Shpesh herë ajo viziton këtë vend dhe qanë.
Ai malli e mungesa sa dush, ndoket, sukur a ditë, sukur sotë. Allë ma shumë bële për më përtërjen ato vartë, po së poska një isha me bo. Gurit më shoj për toku e po thejet, inë sonis po kosha me bo.
Dëshpërimin përpichet a largoje duke punuar në kopshtin pranë shtëpisë, jo rallë dëshiron të qmalet me familjarët e saj të zhdukur, duke parë fotografitë, por me gjithatë, mbushet me mlef.
Dy djemët, mua, që mi ka njallë, Bora edhe Gjorgji, që tu kush i veton. Kanë punu bashkë me burin tem, po drumë, këtu të kushës vogël. Sërbë të hujë si kanë mytë, po sërbë të tonë. Kushës vogël, se gjysë sa u konë shqiptar, gjysë sa u konë sërbë. I kanë mytë, edhe ju kanë hupë, fijën.
Deri më tash janë gjetur kufomat e 25 civileve shqiptar të Krushës së Vogël të vrarë nga forcat serbe. Të pagjetur mbeten edhe 68 të tjerë. Në mesin e të pagjeturve vazhdojnë të jenë edhe bashkëshorti dhe dy djemtë e zonjës Batusha. Zbardhja e fatit të personave të pagjetur deri më tash është trajtuar si çështje humanitare, thotë Bekim Blakaj nga Fondi për të Drejtën Humanitare në Kosovë, por sipas tij në vazhdimsi kjo çështje është parë si politike. Zbardhje fatit të gjithë personave të pagjetur sipas tij do të jetë sfidë e madhe për paqen dhe pajtimin ndërmjet popujve shqiptar dhe serb, e cila po synohet nga liderët politik të Kosovës dhe Serbisë.
Mund të ketë në letër një lloj pajtimi, mirë po de facto po një pajtimi i mirë fillt nuk mund bëhet pa u zgjedh problemet që kanë dalë si trashëgimi e luftës. Në rend parë çështja e personave të zhdukur, pas zbardhjes fatit të personave të zhdukur, mirë po edhe përgjegjësia penale për kryerjes të krimeve të luftës. Ne jemi vetëdijshëm që nuk do të dënohen kurrë gjithë ata që kanë bërë krime, por spaku të ketë më shumë gjykime dhe më shumë kryerjes krimeve të luftës përgjegjësin para drejtësisë.
Përderisa në Kosovë sot po shënohet dita ndërkombëtare personave të pagjetur, në përgjithësi ende nuk është zbardhur fati 1648 personave, të cilët janë zhdukur në Kosovë gjatë viteve 1998, 1999 dhe 2000. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Krusha e Vogël, Bekim Bislimi.
Ekspertë të sistemit të drejtësisë thonë se shumë institucionet të Kosovës kanë nevojë për procesin e verifikimit, por se ky proces, sipas tyre, mund të bëhet vetëm me monitorimin e faktorit ndërkombëtar. Sipas tyre, verifikimi do t'i largonte nga institucionet personat e korruptuar. Kronike Luljeta Krasniqet.
Procesi i verifikimit i njohur në termin ndërkombëtare dhe si vetting, i cili po konsiderohet i domosdoshëm të bëhet në Kosovë, sidomos për gjyqësorin, prokurorit dhe organet e ndjekjes penale nga njohës të fushës, kërkohet të monitorohet nga mekanizmat ndërkombëtar. Ky proces i verifikimit sipas tyre është i domosdoshëm të ndodhë sa më shpejt në veçanti tani kur sistemi drejtësisë në Kosovë mbetet i ekspozuar ndaj ndikimit politik. Afera për rastin e njohur si Pronto dhe rasti i fundit i dorëheqjes së prokurorit Elez Blakaj janë vetëm dy nga rastet që thuhet se tregojnë ndikimin politik mbi sistemin e drejtësisë në Kosovë. Vigan Çorolli, profesori i të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se verifikimi duhet të bëhet me një operacion ndërkombëtar të monitorimit dhe papjesmarrje të politikës.
Kjo duhet të bëhet siç po ndodh aktualisht në Republikën e Shqipërisë, do siç ka ndodhur gjithandaj në vendet e Islindjes komuniste, nga një operacion ndërkombëtar i monitorimit, i cili do të udhëhiqet kryesisht nga njerëz ndërkombëtarisht të pranueshëm.
Një verifikim përgjyqësorin, prokurorit dhe organet e ndjekjes penale në përgjithësi, thotë Çorolli, do të duhej dhe është i domosdoshëm të ndodhë sa më parë.
Një kategori e shërbimeve të lartë publik, si qatë gjyqtarët, prokurorët, e gjitha instancave, duke filluar nga gjykata kushtetuese, pastaj Supremia, apele dhe gjykata të rregullta, por edhe prokuritë e gjitha instancave, gjithashtu me shumë mundësi edhe policia e Kosovës të kalojnë në një filtr verifikimi që nënkupton minimalisht 3 rrethana të verifikimit.
Në anën tjetër, Beti Musliu, drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, institut ky i cili monitoron punën e sistemit të drejtësisë, thot për Radio Evropa e Lirë se procesi i verifikimit do të duhej të përfshinte në detaje policinë, prokurorinë dhe gjyqësorin, por që procesi i verifikimit në sistemin e drejtësisë në përgjithësi, shton Musliu, duhet të udhëhiqet nga faktori ndërkombëtar.
Procesi i vetingut duhet që të bëhet përmes ndryshimeve kushtetuese dhe përmes ligjit të vetingut, ndërsa si proces ne kemi rekomanduar si IKD që të udhëhiqet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania e Madhe dhe Gjermania. Këto janë vende në të cilat shqiptarët në përgjithësi, por edhe qytetarët në përgjithësi të Kosovës i besojnë për shkak të ndihmës së madhe që e kanë dhënë në të gjitha fushat, e sidomos në fushën e sundimit të ligjit.
Ndërkohë, përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë kanë protestuar dy herë me radhë kundër ndërhyrjeve dhe presioneve politike, si shton ata në sistemin e drejtësisë në Kosovë. Protestuesit po ashtu kanë kërkuar fillimin e procesit të rivlerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Institucionet e Kosovës, sidomos ato të sundimit të ligjit, janë ndihmuar në 10 vjetët e fundit edhe nga misioni Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX, por sipas vlerësimeve të bëra po nga organizatat juqeveritare dhe ky mision nuk ishte përmbushur pritjet, sidomos kur bëhet fjalë për rastet e cilësuara të ndjekjes dhe gjykimit të rasteve të nivelit të lartë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kosova ka rezerva shtetërore të mallrave të cilat duhet të shfrytëzohen për nevojat e furnizimit në raste emergjente, thon autoritetet përgjegjëse. Por ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë se sasia këtyre rezervave është e pamjaftueshme për gjithë popullatën në rast të fatkeqësive eventuale. Raporti i përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Republika Kosovës ka më tepërse 5 vite që ka filluar grumbullimin e rezervave shtetërore, të cilat mund të shfrytëzohen për nevojat e furnizimit në raste të luftës apo fatkesive të ndryshme natyrore. Zyrtarët e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë shkurt janë përgjigjur se buxheti vjetor për rezervat shtetërore vlerësohet i konsiderueshëm, por që nuk kanë dhënë ndonjë vlerë financiare. Por në planin strategjik ka fatmesëm dhe programin vjetor të rezervave shtetërore të mallrave 2016-2018, shuma e vlerave vjetore mallrave arrin mbi 363.000 euro. Si pas këti plani, rezervat shtetërore janë kryesisht produkte ushqimore që si pas Ministrisë, Tregtisë dhe Industrisë janë të mjaftueshme dhe të parapara si pas afateve kohore. Si pas ligjit për rezervat shtetërore, kriter për përcaktimin e sasisë merret numri popullatës dhe lloj produktit, kushtetet si pas prioritetave të tyre dhe fuqisë ekonomike sigurojnë mallrat. Duke pasur parasysh këto praktika dhe mundësitë e Kosovës, është planifikuar që për nevojat e rezervës shtetërore të mallrave, sigurimi grurit të bëhet për 20 ditë për të gjithë popullatën, sheqeri për 15 ditë për 20.000 banor, kurse nafta dhe derivatet e saj janë të rezervuara për 3 ditë të importit të përgjithshëm vjetor. Ndërkaq, artikuj tjerë jo ushqimor janë të planifikuar për nevojat e 20.000 banorve. Në anën tjetër, njohës të kësaj fushë konsiderojnë se rezervat shtetërore për nevojat e qytetarve në rastet e mundshme emergjente janë të pamjaftueshme. Nazmi Mustafa, lektor në Kolegjin e Menaxhimentit Internacional Globus, Për Radio Evropa e Lirë thotë se rezervat shtetërore varen nga buxheti i shtetit, kështu që sipas tij buxheti i Kosovës nuk mundëson sasi më të mëdha të rezervave shtetërore. Buxheti i përgjithshëm i Kosovës për këtë vit është rreth 2 miliard euro.
Në kuptim të një shteti, dhe të krejt asaj çka duhet këto rezervat parashihen si rezervat që mundën në rastet jashtëzakonshme shfrytëzohet, buxheti është shumë i vogël spori dhe rezervat kuptohen që gjithashtu janë të pamjaftueshme dhe të vogla. Kjo...
Megjithatë, Mustafa tekson se autoritetet kompetente është dashur të grumbullojnë me tepër sasi të rezervave, kryesisht sasi të grurit.
Rezervat e shtetit janë të tri kategorive. Një, buxheti duhet të ketë rezerva monetare. Dy, shtetit duhet të ketë edhe rezerva të mallrave komerciale. Dhe tre, duhet të ketë rezerva të quajmë të mallrave strategjike.
Ndryshe, produktet që konsiderohen si rezerva shtetërore menaxhohen nga Departamenti Rezervave Shtetërore, që është në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, ndërsa sipas legjislacionit kontrakton operatorët ekonomik privat për ruajtje, të cilët po ashtu mbikëqyren vazhdimisht, kurse vendodhja tyre sipas ligjit të nefuqi mbetet sekret shtetëror. Përveç rezervave shtetërore të mallrave, qeveria e Kosovës për çdo vit ndan edhe rezerva shtetërore buxhetore, gjysma të cilave janë shpenzuar në tremujorin e parë të këtij viti. Sipas zyrtarëve të Ministrisë së Financave, nga rreth 4.800.000 euro sa janë darë si rezerva shtetërore, në bazë të ligjit vjetor të buxhetit për këtë vit, deri në javën e parë të muajit mars janë shpenzuar mbi 2 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Shefi për të drejtat e njeriut i Kombeve të Bashkuara Zeid Raad Al Hussein kritikoi ashpër për liderën de facto të Mjanmarit Aung San Suu Kyi për dhunën e ushtrisë ndaj muslimanëve Rohingja. Këtë javë OKB publikoi një raport që vlerëson se ushtria e Mjanmarit duhet të hetohet për gjenocid. Më shumë hollësi në kronikën në vazhdim. Shefi për të drejtat të njeriut i Kombeve të Bashkuara Zeid Raad Al Hussein tha se udhëheqësia de facto e Mjanmarit Aung San Suu Kyi duhet të jetë të dorëheqe për shkak të fushatës së dhunshme ushtarake kundër muslimanëve Rohingja vitin e kaluar. Duke folur në një intervistë për BBC-n, Zeid tha se Suu Kyi, fituese e çmimit Nobel për paqe, duhet të konsideronte kthimin në arrest shtëpiak në vend të justifikimit të ushtrisë. Një raport i ri i OKB-s vlerësoi se ushtria e Mjanmarit duhet të hetohet për gjenocid, por Mjanmari e cilësoi raportin si të një anshëm. Ushtria e vendit me shumicë budiste, e cila është akuzuar për sfastrim të vazhdueshëm etnik, më herët ka mohuar çdo keqbërje. Raporti i OKB-s i publikuar të hënën e fajsoi Suu Kyin për kohë të gjatë udhëheqësi lëvizjes pro-demokraci për dështimin në parandalimin e dhunës. Ajo ka qenë në pozicion për të bërë diçka. Ajo mund të ketë qëndruar e qetë ose edhe më mirë, mund të ketë dhënë dorëheqje, tha Zeid. Nuk ka qenë e nevojshme që ajo të bëhet zëdhënëse ushtrisë. Nuk është dashur të thotë se ky ka qenë një iceberg i keq informimit, tha Zeid. Ndërmjet viteve 1989 dhe 2010, Suu Kyi ka kaluar rreth 16 vjet në arrest shtëpiak nga qeveria ushtarake. Të mërkurën, Komiteti i Nobelit tha se Suu Kyis nuk mund t'i merret çmimit që e ka fituar në vitin 1991. Edhe pse dihet se Suu Kyi nuk e kontrollon ushtrin, ajo është përballur me presion ndërkombëtar për të dënuar brutalitetin e dyshuar të ushtrisë. Për dekada me radhë, ajo është vlerësuar si heroine komuniteti për të drejtat e njeriut, veçanërisht për qëndrimin në arrest shtëpiak për shkak të aktivizmit të saj pro-demokracisë, gjatë një diktature brutale ushtarake. Kur dhuna në komunitet ka shpërthyer në vitin 2012, duke shvendosur mbi 100.000 musliman Rohingja, Suu Kyi ka bërë përpjekje të sigurojë komunitetin ndërkombëtar se do të vazhdojë të angazhohet për të drejtat e njeriut dhe vlerat demokratike. Muslimanët kanë qenë në shënjestër, por edhe budistët i janë nënshtruar dhunës, ka thënë ajo në atë kohë. Në vitin 2015, partia e saj Liga Kombëtare për Demokraci ka shënuar fitore historike në zgjedhje dhe ajo është bërë udhëheqësi de facto e Mjanmarit. Që nga shpërthimi i dhunës kundër muslimanëve Rohingja në gusht të vitit 2017, Suu Kyi ka humbur disa mundësi për të folur publikisht për këtë çështje. përfshir asamblenë përgjithshme të OKB-s në New York shtatorin e kaluar. Ajo më pas ka deklaruar se kriza është shtrembëruar nga një iceberg i madh i keq informimit, por po ashtu ka thënë se ndjen thellë për vuajtjet e të gjithë njerëzve në konflikt. Rohingjat janë një pakicë muslimane në Myanmar, të cilëve u mohohet shtetësia dhe konsiderohen emigrantë të paligjshëm nga Bangladeshi fqinj, pavarësisht se jetojnë në Myanmar me breza.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Komiteti Lirive Civile i Parlamentit Evropian, i njohur si LIBE, votoi të njëjtën në favor të nisjes së negociatave me Këshillin Evropian dhe Komisionin Evropian për liberalizimin e vizave të qytetarëve të Kosovës me zonën e BE-s Schengen. Parlamenti Evropian pritet të miratojë vendimin në një seancë në tetor, por se procesi pritet të marrë kohë më të gjatë në Këshill. Burimet radios Evropa e Lirë thonë se Franca dhe Holanda hezitojnë të japin dritën jeshile për të nisur bisedimet me institucionet të tjera të BE-s në lidhje me çështjen. Komisioni Evropian ka vlerësuar më 18 korrik se Prishtina ka plotësuar dy kushtet e mbetura për liberalizim vizash, luftën më të teksuar kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Diplomatët e vendeve anëtare pritet të kenë takimin e parë për këtë temë më 17 shtator. Bashkimi Evropian dhe Ballkani Perëndimor janë partnerë në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë, tha shefja politikës së jashtme të BE-s Federica Mogherini para një takimi në Vjenë. Filluam dje dhe zhvilluam një diskutim shumë të dobishëm me ministrat e mbrojtjes dhe Austrinë, e cila u dhaq BE-n për bashkëpunim në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë me Ballkanin Perëndimor. Dua të theksoj këtë sepse tradicionalisht Ballkanin Perëndimor e përjetojmë si një rajon jo stabiliteti, ku BE-ja ka qenë ajo që ka ofruar siguri për qytetarët, tha Mogherini. Austria, e cila po udhëheq me BE-n, po punon shkëlqyeshëm për ta mbajtur Ballkanin Perëndimor lart në agjendën e BE-s, ka shtuar Mogherini. Në Vjenë, ministrat e mbrojtjes dhe të punëve të jashtme të BE-s në një takim jo formal po diskutojnë edhe për Ballkanin Perëndimor me fokus zgjerimin. Në këtë takim po marrin pjesë edhe përfaqësuesit e vendeve kandidate, Shqipërisë, Malit të Zi, Maqedonisë, Serbisë dhe Turqisë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se Kina po e minon punën e saj me Korenë e Veriut për denuklearizimin e vendit komunist. Në një seri postimesh në Twitter, Trump po ashtu tha se SBA nuk duhet të shpenzojë në lojra të luftës me Korenë e Jugut, por nëse ato rinisin, atëherë do të jenë më të mëdha se kurrë. SBA ka pezulluar servitet e tilla ushtarake, të cilat vazhdimisht e zemrojnë Pyongyangun. Pas takimit historik të Trumpit me liderin veri-korean Kim Jong-un në muajin qershor dhe pas zotimeve të Kimit për denuklearizimin e gatishullit korean. Por, ditë më parë, sekretari Amerikan i mbrojtjes James Mattis tha se ushtrimet ushtarake mund të vazhdojnë. Debati për lojrat e luftës vjen në kohën kur vëzhguesi thonë se Korea e Veriut nuk po bën mjaftueshëm për të çmontuar lokacionet bërthamore. Rusia tha se do të nisë këtë javë manovra të mëdha ushtarake derisa tensionet midis Moskës dhe Perëndimit për Sirinë janë në rritje. Servitet do të kryhen në mesdhe dhe do të mbahen nga data 1 deri më 8 shtator dhe do të përfshijë 25 luftanie dhe 30 avion, tha Ministria Ruse e Mbrojtjes. Njoftimi i vjen në kohën kur presidenti i Sirisë Bashar al-Assad alati Moskës duket se po përgatitet për një ofensivë të madhe për të kthyer kontrollin e provincës Idlib, bastionit të fundit të madh të rebeleve sirian. Shtetet e Bashkuara, Britania dhe Franca në një takim të Këshillit të Sigurimit të OKB-s të njëjtën përsëritën paralajmërimet e tyre për Sirin që të mos përdor armë kimike në Idlib dhe thanë se përdorimi eventual i tyre do të rezultojë me hakmarrjen nga Perëndimi. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, na përsillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Me kaq të nderuar dëgjuesve, mbyllim këtë edicion. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Atela ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në takimin e radhës, miru të qofshim.